en la urbodomo de Dusseldorfo, Nordrhein-Westfalio, gis la fino de novembro nuniare dauras jubilea expositio lige cun la tridekjarigio de la Pola Instituto en gitiu urbo. La dulingva expositio per dudek kvar inform kaj bild tabuloj gvidas tra temoj kiuj difinas la ĉefpunktojn de la gisnuna laboro de la instituto. Temas interalie pri arto kaj dezajno, pentroarto, filmo, muziko, grafico, fotografio, teatro, art instalajoi, literaturo, inclusive de la porinfana, sculpt arto cae plurmedioi, podcastoi cae son libroi, historio politico, pola cuirarta tradizio, cae pola cristnasca tradizio. La exposición completigas interalie archivai fotoi pri la unuae tagoi de la funcciado de la instituto. Nordrhein-Westfalio estas la regiono kun granda signifo por la pola-germana kunlaboro, same pro historiaj konsideroj kiel ankaŭ aktualaj ligoj kulturaj, ekonomiaj kaj sciencaj. Loĝas tie la plej multnombra pol-devenularo en Germanio. Dusseldorfo mem havas preskaŭ 32.000 pol-devenajn loĝantojn. Siajn reprezentantojn en la urbo havas polaj firmaoj, same kiel multaj gravaj firmaoj de Dusseldorfo havas ligojn kun Pollando.